Que din as rumorosas é un proxecto colaborativo que lanza Maquinarias Teatro. Falamos con Elga Méndez. Hola, que tal?
Hola, bos días, que tal? De que?
En que consiste este proxecto? Que din as rumorosas?
Pois que din as rumorosas é un proxecto que fala de mulleres e de arte, e en concreto de artistas galegas. Non é unha comedia de creación colectiva na que un poquiño queremos poñer en valor a unha serie de artistas galegas e tamén poñer tamén como en primeiro plano un pouco a situación da muller na estrutura do mundo da arte, non? Nesa estrutura patriarcal, non? Na que a muller pois ten que conciliar moitas cousas para poder sacar adiante o seu traballo como artista.
E que artistas participan?
Pois mira, están no que o propio elenco está Eugenia San Martín, está Marián Rey, Carmen Cotelo, Cristina Mariño, Caterina Barro, que é bailarina, e Maiseu. Logo, por outra banda, pois imos ter músicas tamén orixinais que nos vai facer Andrés Pazos, e logo na dirección en ensaios vai estar con nos Paula Carballeira. O sea, que temos un equipo de 10.
E como poden colaborar as persoas que queiran apoiar este proxecto?
Pois mira, o 20 de xuño lanzamos unha campaña de micromecenado, de crowdfunding, a través da plataforma Verkami, que leva por nome o da propia peza, que se titula Que din as rumorosas. E aí lanzamos o próximo lunes 20, lanzamos xa a campaña, e a partir da plataforma Verkami a xente pode facer as súas achegas e tamén, pois, si presta, axudarnos a difundir esta lanzamento desta campaña.
E que recompensas recibirán as persoas colaboradoras?
Pois mira, hai recompensas desde, ti sabes que nas campañas de crowdfunding hai achegas para petos, desde petos máis pequenos a petos máis grandes, non? Entón, pois, en relación a esas achegas, pois hai distintas recompensas, non? Desde a mención e o agradecemento como mecenas nas redes sociais e no vídeo promocional da peza, a pases, un pase especial para mecenas previo á estrea, entradas para a estrea, cursos de formación en artes escénicas impartidos polas persoas que do equipo. Hai diversas recompensas que espero que animen a xente a participar.
De acordo co voso calendario, cando sería a estrea de Que din as rumorosas?
Temos previsto, se todo vai ben, que a estrea vaya para decembro. E a entrega da recompensa sería tamén cara aos meses de novembro, finais de novembro e decembro, que é cando se realizaría a estrea da peza, que contamos xa para a primeira quincena de decembro.
Luns 20 de xuño, na plataforma Verkami, lánzase o proxecto colaborativo Que din as rumorosas. Elga Méndez, moitas grazas e sorte.
Moitas grazas a vos por darnos este oquiño para facer publicidade deste lanzamento. Esperemos que vaya todo ben e moitísimas grazas.
Un saúdo.
Un saúdo.